kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat TJ, narito na ang ulo ng mga balita. Scott Morrison at Anthony Albanese maghaharap sa unang pagkakataon sa isang debate. United Nations nanawagan ng 4 na araw na tigil putukan sa Ukraine at Russia. At sa Pilipinas, kaso ng COVID-19, maaring pumalo sa 500,000 pagsapit ng Mayo. Sa detalye ng mga balita, sa unang pagkakataon, maghaharap si Scott Morrison at Anthony Albanese para sa Leaders Debate na gaganapin ngayong gabi. Tutulak ang Prime Minister at Opposition Leader sa Brisbane, kung saan magtatapatan sila sa pagsagot sa mga tanong ng mga botante. Sa 10th araw ng kampanya, nakasentro ang mga partido sa industrial relations, kung saan nangako ang koalisyon na dodoblihin ang penalties na ipapataw ng korte sa mga construction unions kapag nahalal sa pwesto. Ang penalty para sa paglabag tulad ng mga pananakot sa buwatan at illegal na industrial action ay aakyat sa $88,000 para sa individual at $444,000 naman para sa union. Samantala, sa kaugnay na ulat, magkakaroon naman ang SBS ng live streaming sa wikang Arabic at Mandarin sa magaganap na debate ni Scott Morrison at Anthony Albanese. Ang live stream translations ng debate sa Sky News ay mapapanood rin sa SBS On Demand. Sa pakikipagtulungan ng Australian Electoral Commission, maglalabas ang serye ng mga video na nakasalin sa 40 lengguahe para ipaliwanag ang proseso ng pagboto at magbibigay rin ng tamang impormasyon. Sa ibang balita naman, tinaguri ang pinakasablay na foreign policy ng Australia ang pagpirma ng Sino-Solomon's Security Pact. Ang kasunduan na inanunsyo ng China ay nagpatindi sa pag-aalala ng United States at mga kakamping bansa na Australia at New Zealand sa lumalagong impluensya ng China sa nasabing rehiyon. Sinabi ni Labor Foreign Affairs Spokeswoman Penny Wong na nangyari ito sa ilalim ng pamumuno ni Prime Minister Scott Morrison. Binatikos din nila ang pagpapadala ng punong ministro kay Senator Zed Cicella para sa pagharap nito sa pamahalaan ng Solomon Islands.
The United States is sending, you know, their top Indo-Pacific National Security Advisor, Kurt Campbell. We send the junior minister at the last minute in a region that is critical to our security. Yet again, Mr. Morrison's gone missing, and he might talk a tough game, but what we are seeing on his watch is the worst Australian foreign policy blunder in the Pacific since the end of World War II.
Balita naman mula sa labas ng bansa, nananawagan ng United Nations ng 4 na araw na paghinto ng labanan sa obserbasyon ng Orthodox Easter. Magbibigay ito ng pagkakataon sa mga sibilyan na makapaghatid ng humanitarian aid sa mga apektadong lugar. Kung papayagan, magsisimula ang tigil putukan ngayong Webes, 21 ng Abril, hanggang araw ng Linggo sa simula ng Orthodox Easter na ipinagdiriwang ng maraming Ukrainians at Russians. Sinabi naman ni UN Secretary General Antonio Guterres na handa silang magpadala ng tulong sa 4 na apektadong rehiyon.
The humanitarian pause would provide the necessary conditions to meet 2 crucial imperatives. First, safe passage of all civilians willing to leave the areas of current and expected confrontation in coordination with the International Committee of the Red Cross. Second, beyond humanitarian operations already taking place, a pause will allow for the safe delivery of life-saving humanitarian aid to people in the hardest hit areas such as Mariupol, Kherson, Donetsk, and Luhansk.
Balitang COVID-19 naman tayo, pinag-aaralan ngayon ng United States federal agencies ang susunod na hakbang para umapila sa desisyon ng Florida Court na nagbasura ng national mask mandate sa mga public transportation sa buong bansa ayon sa Biden administration. Nagdesisyon ang Centers for Disease Control and Prevention na palawigin ang mandato ng pagsusuot ng mask dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa US, pero nakabinbin ito dahil sa isang judge mula sa Florida. Sa ilalim ng batas, may karapatang pumili ang mga airports, mass transit system, airlines at ride-hailing services na magsuot ng mask o tuluyan ng alisin ito, kaya't nagdudulot ito ng kalituhan at pagkakaiba ng patakaran sa bawat syudad. Ayon sa press secretary ni President Joe Biden na si Jen Psaki, ang desisyon para sa kalusugan ng publiko ay hindi dapat hawak ng korte.
We have said from the start that our COVID response should be guided by the science and data and by experts. And just as a reminder, when we had made this announcement, the CDC said it needed 15 days to assess the impacts of an uptick in cases on hospitalizations, deaths, and hospital capacity. We still feel, that is entirely reasonable based on the latest science. And public health decisions shouldn't be made by the courts. They should be made by public health experts.
Balita naman mula sa Pilipinas, bahagyang dumami ang kaso ng COVID-19 sa maraming lugar at na nasa Alert Level 1 ayon sa Department of Health. Sa kabila nito, anya ay nananatili sa 1.6% ang positivity rate ng bansa o bilang ng mga nagpopositibo mula sa populasyong nagpapatest. Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeri, posibleng umabot na ng 500,000 o kalahating milyon ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa pagdating ng Mayo. Tansya naman ng World Health Organization na posibleng magkaroon ng 300,000 na COVID-19 active cases ang Pilipinas. Nagpapatuloy ang panawagan ng DOH sa buong publiko na sumunod sa health protocols at magpabakuna na kontra COVID-19 para maiwasan ang posibleng surge. Dito naman sa Australia, aalisin na ang COVID-19 isolation requirements para sa mga household contacts sa New South Wales at Victoria. Inaasahan ang pag-anunsyo ng mga pagbabago sa mga susunod na araw mula sa kagawaran ng kalusugan. Mawawala na ang 7 araw na isolation requirement para sa mga Australians na may kasama sa bahay na nagpositibo sa COVID-19. Naniniwala mga eksperto na naabot na ng Omicron wave ang peak ng hawaan dito sa Australia. Balitang sports naman tayo, dating tennis world number 1 Ash Barty lalahok sa isang golfing event sa United States ngayong taon. Inanunsyo ng 25 taong gulang na manlalaro ang kanyang pagre-retiro sa professional tennis at ngayon ay sasabak sa Icon Series sa New Jersey sa Hunyo. Ang torneo ay isang 9-hole team match play format at umaasa si Barty na magkakaroon din ito sa Australia sa susunod na taon. Ayon sa Australian professional golfer na si Kerry Webb na kaya ni Barty na makarating sa LPGA Tour dahil sa kanyang galing. Samantala, sa palitan naman ng salapi, ang isang Australian dollar ay may katumbas na 73 US cents ayon yan sa Reserve Bank of Australia. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 52.23 pesos habang ang isang Australian dollar ay 38.40 pesos ang katumbas. Tayo naman dumako sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Maaraw ang Perth at 29 degrees. Sa Adelaide naman may mga pag-ambong mararanasan at 21. Sa Melbourne posible rin ulanin at 19 degrees. May mga pag-ulan ding mararanasan sa Hobart at 17 degrees. Sa Canberra may mga pag-ambon at 23 degrees. Maulap naman sa Wollongong at 22 degrees. Maaraw dito sa Sydney at 24 degrees. Sa Newcastle kapareho na maaraw at 26 degrees. Ganun din sa Brisbane at 31 degrees. Uulanin naman ang Cairns at 31 degrees habang maaraw sa Darwin at 35 degrees at sa Maynila maulap at 29 degrees. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin ngayong umaga. Abangan naman si TJ Korea para sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.